Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za petak 27. avgust izdvajamo. Najmanje 60 Afganistanaca i 13 američkih vojnika ubijeno u eksplozijama u Kabulu. ISIS preuzeo odgovornost. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak održao odvojene sastanke sa šefovima pregovaračkih timova Srbije i Kosova. U Srbiji se nastavlja porast broja zaraženih koronavirusom. Četvrti talas stigao ranije nego što se predviđalo. Evropska agencija za lekove pokrenula istragu o vakcinama Moderne. U Srbiji danas oblačno i svežije, povremeno sa kišom. Temperatura od 19 stepeni na severu i zapadu do 30 na jugoistoku. U nastavku emisije i ove teme. Majke ubijenog Aleksandra Halabrina i nestalog Gorana Mihajlovića u obračunu klanova povezanih sa Veljkom Belivukom pravdu traže na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov advokat Vladimir Todorić za Radio Slobodna Evropa kaže:
konkretno za ove dve žene koje zastupam, njima je odbijena svaki mogućnost uvida u spise predmeta dokumenata i također nije iskazana spremnost da one budu saslušane kao svedoci.
Čućete i šta o zahtevima za zabranu rada Fondacije Kapetan Dragan, kaže Bogoljub Milosavljević, stručnjak za ustavno pravo.
Pre bi se tu možda trebalo da ustanovi nadležnost javnog tužilaštva nego razlog za zabranu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija u Afganistanu se ne smiruje. Najmanje 60 afganistanskih civila je ubijeno u dve eksplozije kod aerodroma u Kabulu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Afganistana, dok je ranjeno 140, prenosi Guardian. 13 pripadnika američkih snaga je ubijeno, od toga 10 marinaca, a najmanje 18 povređeno, javlja CNN. General Frank McKenzie, šef američke centralne komande, na brifingu za novinare rekao je da je nakon bombardovanja usledila pucnjava i da se, dok je vojska tužna zbog smrti svojih pripadnika, nastavlja evakuacija iz Afganistana. McKenzie je kazao da su Sjedinjene Američke Države spremne da preduzmu mere protiv odgovornih za napade u Kabulu, dodajući da smatra da je napade izvela Islamska država u Afganistanu, grupa poznata kao Islamska država provincije Horasan ili ISIS-K. Ova organizacija u četvrtak preuzela odgovornost za eksploziju u Kabulu, javlja agencija AMAK, a prenosi Reuters. Teroristi nas neće zaustaviti, izjavio je u četvrtak uveče predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u obraćanju iz Bele kuće. Biden je rekao da teroristički napad neće odvratiti Sjedinjene Države od evakuacije hiljada američkih građana, saveznika i ugroženih Afganistanaca. Zvaničnik Talibana Suhail Shahin je potvrdio da su se dogodile dve eksplozije u oblasti kojom upravljaju američke snage. On je dodao da Talibani najoštrije osuđuju, kako je rekao, ovaj jeziv incident, kao i da će učiniti sve da krivci budu izvedeni pred lice pravde. Evo kako je napad izgledao iz perspektive očevica koji je govorio za Reuters.
Moj dragi brate, došlo je do iznenadne eksplozije na mestu na kome smo bili. Izašli smo iz vode, iz kanala pored aerodroma i videli da je mnogo ljudi pogođeno eksplozijom. Eksplozija je bacila mnogo ljudi, raznila im je glave. Također mnogo stranih vojnika pogođeno. Ljudi su počeli da beže i mi smo pobegli.
Hiljade ljudi okupljalo se u i oko aerodroma poslednjih dana u nadi da će biti evakuisani iz Afganistana nakon što su Talibani preuzeli vlast u toj zemlji. Sjedinjene Američke Države i saveznici uspeli su do sada da evakuišu više od 95.000 ljudi. Zemlje žure da evakuišu ljude do 31. avgusta, pre isteka roka za povlačenje američkih trupa. Kanada, Nemačka, Belgija, Mađarska već su okončale evakuacije. U međuvremenu, bivši predsjednik Afganistana Hamid Karzai i čelnik Visokog saveta za nacionalno pomirenje Abdullah Abdullah zvanično su stavljeni u kućni pritvor u Kabulu, nakon što su im talibani oduzeli obezbeđenje, javlja CNN. Talibani su u ponedeljak oduzeli oružje Karzajevom obezbeđenju i vozila, što je navelo bivšeg predsjednika da se preseli kod Abdullaha, navodi CNN jedan izvor. Međutim, u sredu su talibani također pretražili Abdullahovu kuću i uzeli mu obezbeđenje i vozila. Prema istom izvoru, Karzai i Abdullah su efektivno u kućnom pritvoru u Kabulu bez svojih telohranitelja i prepušteni su na milost i nemilost Talibana. Prošle nedelje portparol Talibana rekao je za CNN da ta grupa želi da formira inkluzivnu vladu. Od tada je razgovarala sa Karzaijem i Abdullahom, koji su ostali u Kabulu kada su Talibani zauzeli glavni grad.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle 20 godina borbi američkih snaga s talibanima i njihovim militantnim saveznicima, obe strane su suočene sa zasebnom pretnjom. Afganistanskim ogrankom islamske države koje smatra da su talibani i suviše mekani i da su dogovorom sa Sjedinjenim američkim državama izdali džihad, pišu svetski mediji. Vojni planeri upozoravaju da bi haos u Afganistanu mogao da dovede do još veće pretnje, čak i od talibana, pošto regionalni ogranak islamske države nastoji da ojača svoju poziciju, piše Time. ISIS-K ili Islamska država Horasana osnovan je u istočnom Afganistanu 2015. kao ograna grupe koja je zauzela velike delove Sirije i Iraka kako bi uspostavila takozvani kalifat. Afganistanski ogranak IDIL-a zaklet je neprijatelj Talibana, dve grupe su se više puta sukobljavale. ISIS-K veruje da je talibanska verzija islamske vladavine previše mekana, ukazuje Times, dodajući da je regrutovao Talibane koji su bili nezadovoljni neuspehom njihovih vođa na bojnom polju, dok su sa zavišću gledali na pobede IDIL-a u Siriji. Za razliku od afganistanskih talibana, čiji je fokus na Afganistanu, ISIS-K je više puta pokazao želju da napada Ujedinjene nacije i zapadne sile. Iako je fokusirana provincija blizu granice s Pakistanom, izvor trenutne zabrinutosti predstavlja mogućnost te grupe za napade u glavnom gradu Kabulu, što je i ranije činio samoubilačkim bombaškim napadima. Iako su i talibani i ISIS-K militantni sunitski islamisti, među njima postoje razlike po pitanju religije i strategije, dok obe grupe tvrde da su samo one istinski džihadisti. Ti sporovi, navodi AFP, doveli su do njihovih krvavih borbi, mada su talibani izašli kao pobednici posle 2019. kada ISIS-K nije uspeo da obezbedi teritoriju kao njena matična grupa na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države se 20 godina bore s talibanima i njihovim militantnim partnerima u Afganistanu, Al-Kaidom i mrežom Hakani, ali sada najveću neposrednu pretnju i za Amerikance i za talibane predstavlja manje poznati zajednički neprijatelj, ISIS-K, piše New York Times. Ujedinjene nacije su u izveštaju u junu procenile da je proteklih meseci u Afganistan došlo 8.000 do 10.000 boraca iz Centralne Azije, Pakistana, Ruskog Severnog Kavkaza i kineskog regiona Xinjiang. Afganistan je sada postao Las Vegas terorista, radikala i ekstremista, rekao je bivši afganistanski bezbednosni zvaničnik Ali Muhammad Ali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa .org.
A kada su talibani krenuli da osvajaju okruge, brojne Afganistanke pobegle su u Tadžikistan u strahu za svoj život pod talibanskom vladavinom. Frešta Hoseini i Safsana Zizi samo su neke od njih. Obe žene su sigurnost potražile u Tadžikistanu. Ipak strahuju za budućnost svoje domovine i žena koje su ostale da žive u Afganistanu, priredila Una Čilić.
Bježeći od nasilja ili prisilnih brakova, afganistanske izbjeglice u Tadžikistanu čeka neizvjesna budućnost. Frešta Hoseini je aktivistkinja za prava žena i međunarodna takmičarka u tekvandou. U Tadžikistan je pobjegla prije mjesec dana usred talibanske ofanzive kojom su na kraju preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Kaže da je u prošlosti napadana zbog kršenja tvrdokornih islamističkih zabrana vezanih za ponašanje žena.
Puno puta sam dobila prijetnje od ultra konzervativnih jer sam aktivistkinja za ženska prava i sportistkinja. Osvojila sam medalje za Afganistan u međunarodnim takmičenjima. Ranili su me nekoliko puta, slali mi kući pogrebnu haljinu. Moje ime se pojavilo na listi za odstrel, čak su pucali na moje auto i zabili se u njega.
Druga Afganistanka, Safsana Zizi, završila je pravni fakultet i željela je braniti prava žena. Ali napad Talibana na afganistanske gradove natjerao ju je da sklonište potraži u glavnom gradu Tadžikistana.
Neki tirani su me htjeli natjerati da se udam za njih.
Ko su bili oni?
Ne znam ko su oni. Bili su nepoznati, naoružani pojedinci. Bila sam neudata. Studirala sam na univerzitetu u Kabulu.
Prava žena bila su brutalno ograničena tokom talibanskog režima koji je okončan 2001. godine. Sada, kada ponovo preuzimaju vlast u Afganistanu, vođe Talibana obećavaju umjereniji pristup. Njihovi predstavnici kažu da će žene moći raditi, a djevojke ići u školu, što nije bilo moguće tokom njihove ranije vladavine. No talibani također kažu da će uslovi za to biti određeni prema talibanskom tumačenju islamskog prava. Hoseini kaže da nema razloga da vjeruje obećanjima lidera talibana.
I ne vjerujem talibanima. Oni nemaju osnovno obrazovanje. Oni su samo učili o religiji, a i to je slučaj samo sa nekoliko lidera koji su išli u Katar i drugdje i postali malo umjereniji. Što se ostalih tiče, mnogi su nepismeni i neobrazovani ljudi.
Nema jednostavnih rješenja za Afganistance koji traže sklonište u Tadžikistanu. Ova zemlja izbjeglicama nudi malu podršku, ali Hoseini i Azizi odabrale su radije neizvjestan ostanak ovdje nego život pod talibanskom vladavinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak objavio je na svom Twitter nalogu da je u četvrtak 26. avgusta održao odvojene sastanke sa šefovima pregovaračkih timova Srbije i Kosova, Petrom Petkovićem i Besnikom Bislimijem. Ranije su šefovi pregovaračkih timova najavljivali održavanje susreta u avgustu. Kako se saznaje, odlaganje je posljedica nemogućnosti pojedinih članova delegacija da dođu u Brisel iz privatnih razloga. Prema rečima zvaničnika Evropske unije, naredni susret šefova pregovaračkih timova za cilj, između ostalog, ima i pripreme za novu rundu dijaloga na najvišem političkom nivou, između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija, koji bi također trebalo da se održi tokom septembra. Posljednji sastanak Vučića i Kurtija u Briselu održan je 19. jula, bez konkretnih dogovora o nastavku normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji broj zaraženih koronavirusom i dalje raste. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, na dan 26. avgust u periodu od 24 sata registrovano je 2454 novih slučajeva infekcije, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 7 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 1057 osoba, dok je na respirator priključeno 58 pacijenata. Četvrti talas pandemije u Srbiju je došao ranije nego što se predviđalo, izjavio je imunolog Dušan Popadić, inače član Nacionalnog stručnog tela za imunizaciju. On je za RTS rekao da građani ne bi trebalo da provjeravaju nivo antitela pre primanja treće booster doze, jer kako je objasnio, laboratorije koje rade analizu ne daju tumačenje, pa od takvog rezultata malo toga može da se sazna.
Treću dozu su primali oni koji su se vakcinisali pre više od 6 mjeseci drugom dozom bilo koje vakcine, tako da i on naravno izrazili želju da dobiju i treću dozu vakcine. To je u našoj zemlji tako, omogućena je vakcinacija trećom dozom nakon 6 mjeseci od davanja druge doze. To nije univerzalno pravilo i nije u svim zemljama isto. Recimo Amerikanci omogućavaju treću dozu 4 nedjelje posle druge doze. Francuzi preporučuju neki period od 6 do 9 mjeseci, tako da razne zemlje imaju različite pravila, međutim, uglavnom je to ovako nekako posle nekih 6 mjeseci. Ne bi trebalo provjeravati antitela.
Zašto?
Zato što najlakše je uraditi tu analizu, a tumačenje analize niko ne daje. Znači, laboratorije koje odrade analizu ne daju tumačenje, pogotovo ne u svetlu stanja pacijenta.
Izjavio je za javni medijski servis imunolog Dušan Popadić, član Nacionalnog stručnog tela za imunizaciju. A Evropska agencija za lekove saopštila je u četvrtak 26. avgusta da je pokrenula istragu o incidentu sa kontaminacijom u proizvodnji vakcine Moderna protiv COVID-19, kako bi se procenilo da li je bilo uticaja na isporuku u Evropskoj uniji. Nešto ranije, Japan je suspendovao upotrebu 1,63 miliona doza vakcine Moderna, nakon izveštaja o kontaminaciji bočica određenim česticama, za koje se sumnja da su povezane sa proizvodnom linijom u Španiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti za petak 27. avgust. Najmanje 60 Afganistanaca i 13 američkih vojnika ubijeno u eksplozijama u Kabulu, ISIS preuzeo odgovornost. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak održao odvojene sastanke sa šefovima pregovaračkih timova Srbije i Kosova. U Srbiji se nastavlja porast broja zaraženih koronavirusom. Četvrti talas stigao ranije nego što se predviđalo. Evropska agencija za lekove pokrenula istragu o vakcinama Moderne. U Srbiji danas oblačno i svežije, povremeno sa kišom. Temperatura od 19 stepeni na severu i zapadu do 30 na jugoistoku. U drugom delu emisije poslušajte šta mladi u Srbiji kažu o aktivnom učešću u politici.
Su krenuli ljudi da lupaju o šerpa i sve to. I mene to jako nerviralo. Ja sam to rekla, taću baš da uđem u stranku samo zbog toga.
Ne vidim sebe u tom poslu, da budem taka osoba da radim na štetu drugi da bi došao do para.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred sudom Bosne i Hercegovine svedočenjem zaposlenika Privredne banke Sarajevo, Lejle Kusture i Jedina Kreštalice, te člana Federalnog štaba civilne zaštite Namika Hodžića u četvrtak 26. augusta nastavljeno je suđenje premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću i ostalim optuženima u predmetu respiratori. Respiratori u vrednosti od 10,5 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 5,25 miliona evra, za potrebe Federalne uprave civilne zaštite iz Kine uvezla firma FH Srebrena Malina. Pored Novalića u ovom predmetu su optuženi i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hodžić, kao i pravni subjekt Srebrena Malina te federalna ministarka financija Jelka Milićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladimir Todorić, advokat Mare Halabrin i Sanje Mihajlović, čiji su sinovi jedan ubijena, jedan nesta u obračunu klanova povezanih sa Veljkom Belivukom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će se dve majke žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog kršenja prava na život i na efektivnu istinu.
Kao zastupnik ove dve majke, Sanje Mihajlović i Mare Halabrin, one same već dve godine pokušavaju da saznaju istinu o smrti svojih sinova, kao i brojni drugi roditelji. Jako je zastupan njih dvoje, ove kontakte postoje otprilike 20-tak nestanaka mladića, tako da kažemo, koji su bili povezani sa kriminalnim grupama koje su opet bile povezane sa navijačima takozvanim u Srbiji. Konkretno za ove dve žene koje zastupam, njima je odbijena svaki mogućnost uvida u spise predmeta dokumenta i također nije iskazana spremnost da one budu saslušane kao svedoci.
Aleksandar Halabrin iz banatskog sela Janošik nestao je 20. marta 2020. godine u Beogradu, a nepuna dva meseca kasnije njegovo telo je pronađeno slučajno na doma glavnog grada.
Sam uviđaj mesta Aleksandra Halabrina je bio toliko loše urađen da su sami novinari i rodbina nastradalog tri nedelje nakon tog uviđaja od policije nalazili pasoš, nečiji sat, skupoceni sat i novčiće koje policija sama kaže da nije našla, a kada su im to dali novinari i porodice, oni su rekli, super, hvala i sad ćemo i to da uzmemo u obzir.
Istragom je utvrđeno da je Halabrin ubijen iz vatrenog oružja i sumnja se da je jedna od žrtava u ratu Škaljarskog i Kavačkog klana. Advokat Todorić je rekao da će predstavka kojem će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava, pozivajući se na izuzetak iz postojeće sudske prakse po kojem je obraćanje sudu u Strasburu moguće i pre nego što se iscrpe svi pravni lekovi u Srbiji.
Ovo je izuzetak, pa to su već postojeća sudska praksa. Da pravo na život ne podrazumeva samo da nečiji život ne bude uzet, odnosno da neko bude lični život, nego podrazumeva i obavezu države da učini sve što je moguće da istraži smrt određenog lica, i to je kod nas već bilo utvrđivano određenim slučajevima.
Krivično veće Višeg suda u Beogradu utvrdilo je 2. avgusta da je optužnica protiv Veljka Belivuka i pripadnika njegove grupe, koji se terete za najteža krivična dela, propisno sastavljena. Tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je 30. jula podiglo optužnicu protiv Belivuka i njegove grupe, saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da optužnica tereti Belivuka i još 29 osoba za 5 krivičnih dela. Teško ubistvo, zatim otmicu, silovanje, neovlašćenu proizvodnju i promet droga, kao i nedozvoljenu proizvodnju, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprava Subotice saopštila je da je Fondacija Kapetan Dragan, koju vodi osuđeni za ratne zločine Dragan Vasiljković, ispunila sve uslove za dobijanje poslovnog prostora u centru tog grada. Lokalna vlast koju predvodi Srpska napredna stranka tako je odgovorila na javni poziv opozicione demokratske stranke da se oduzmu prostorije Vasiljkovićevoj organizaciji koja trenutno vodi kampanju za oslobađanje Zvezdana Jovanovića, osuđenog za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Demokratska stranka, ali i pojedini poslanici vladajuće Srpske napredne stranke, zatražili su zabranu rada Fondacije Kapetan Dragan. Više detalja u prilogu Dušana Komarčevića.
Gradska uprava Subotice u saopštenju objavljenom 26. avgusta navodi da se Fondacija Kapetan Dragan novembra prošle godine obratila Subotičkoj službi za poslovne prostore, te da je nadležna komisija istog meseca jednoglasno dodelila prostorije toj fondaciji u jednoj od centralnih gradskih ulica.
Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice propisano je da se poslovni prostori mogu izuzetno dati u zakup neposrednom pogodbom u slučaju kada zakup traže domaće humanitarne organizacije, parlamentarne političke stranke, organizacije i udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine, a pod uslovom da taj prostor ne koriste za ostvarivanje prihoda.
Navodi se u saopštenju koje potpisuje gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. U saopštenju se dodaje da je predmetni poslovni prostor čak 3 puta bezuspešno oglašavan radi izdavanja u zakup. Opoziciona demokratska stranka je ove sedmice zatražila od gradske uprave da raskine ugovor sa fondacijom koju vodi Dragan Vasiljković, bivši vođa paravojne formacije Kninđe, koja je delovala na ratištima u Hrvatskoj. Nedavno je na zvaničnoj Facebook stranici fondacije pokrenuta akcija za pomilovanje Zvezdana Jovanovića, bivšeg pripadnika jedinice za specijalne operacije koji je osuđen na 40 godina zatvora, kao neposredni izvršilac atentata na premijera Srbije i predsjednika DS-a Zorana Đinđića 2003. godine. Na stranici fondacije mogu se naći majice sa likom Zvezdana Jovanovića i porukom Sloboda za heroja. Daniel Kovačić, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici, kaže za Radio Slobodna Evropa da demokrate očekuju da nadležne institucije zabrane rad ove fondacije.
Ono što je nama problem ovde, a mislim da je to problem i svuda po Srbiji, jeste što nadležne institucije ne reaguju. Očekujemo i od policije i od tužilaštva da se pokrene postupak, suprotno će oni pokrenuti krivičnu prijavu. Tu se potencira da je neko heroj zato što je ubio drugog čoveka. Za nas je to potpuno neprihvatljivo.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koja je na čelu vlasti i u Subotici, pozvao je 22. avgusta tužilaštvo da reaguje. Ja ne znam šta je za hapšenje, suđenje, zabranu delovanja, ako ovo nije, napisao je između ostalog Šormaz na Twitteru. Radio Slobodna Evropa pokušala je da kontaktira fondaciju Dragana Vasiljkovića, ali niko nije odgovorio na mailove niti telefon koji se može naći na Facebook stranici ove fondacije. O zabrani rada udruženja, fondacija i političkih organizacija odlučuje Ustavni sud Srbije. Do sada je ta institucija zabranila delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj 2011. i klerofašističke grupe Otačastveni pokret Obraz 2012. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta i stručnjak za ustavno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da Ustavni sud odlučuje o zabrani ukoliko proceni da postoje elementi protivustavnog delovanja.
E sad, kad se radi o ovim pojedinačnim aktivnostima, kakav je ovaj slučaj, pre bi se tu možda trebalo da ustanovi nadležnost javnog tužilaštva nego razlog za zabranu. Jer to je konkretna aktivnost, a ne neko programsko opredelenje ili delovanje na trajnoj osnovi.
Dragan Vasiljković je pred sudom u Hrvatskoj osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnih zločina po komandnoj odgovornosti u Kninu i Glini u ratu u Hrvatskoj 1991. i 1992. godine. Nakon odslužene kazne vratio se u Srbiju marta 2020. U junu iste godine osnovao je fondaciju Kapetan Dragan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vesti iz regiona. Savet za odbranu i bezbednost Crne Gore, koji je održan 26. avgusta zbog bezbednosnih izazova pokrenutih najavljenim ustoličenjem mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija, pozvao je sve društveno-političke aktere na mir, suzdržanost, toleranciju, razumevanje, međusobno poštovanje i uvažavanje, kao i poštovanje ustava i zakona. Savet očekuje od nadležnih državnih organa da sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi osigurali mir, sigurnost i bezbednost svakog građanina, kao i poštovanje ljudskih prava i verskih sloboda. Navedeno je u saopštenju iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nakon održane sednice. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je najavila za 5. septembar ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, uz prisustvo patrijarha Porfirija i drugih najviših predstavnika Srpske pravoslavne crkve i vernika. Tom činu protive se crnogorske nacionalne organizacije, opozicione političke partije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i sama opština Cetinje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljena priča o mladima i politici. Zainteresovanost mladih u Srbiji za politiku raste iz godine u godinu, pokazuju podaci istraživanja krovne organizacije mladih Srbije iz 2021. Ispitivanje je pokazalo da u populaciji od 15 do 30 godina, koja čini 16,5% stanovništva, muškarci više žele politički angažman. Sa nekima od mladih u Beogradu o tome je razgovarala Gordana Ćosić.
25-godišnju Ljiljanu Velimirov iz Pančeva sreli smo u centralnoj Knez Mihajlovoj ulici, na povratku iz Narodnog pozorišta gde radi kao balerina. Kaže da se za politiku zainteresovala onda kada je pokušavala da nađe posao.
Jer sam na jako težak način dobila posao, baš iz tog razloga jer nisam u političkoj stranci, jer nisam želela da imam bilo kakve veze, veze sa politikom, bilo što u vezi toga. I zaista sam negde želela da pravilnim putem pravde dođem do posao. Sad onoga prosto šta zaslužujem.
Na Kalemegdanu 19-godišnje drugarice i studentkinje ekonomije Dijana i Marija kažu da ih politika uopšte ne zanima i da se od politike treba držati na distanci.
Sam još nekako za starije, mislim da mladi generalno nemaju neki uticaj ovde bar, tako da ne. Nisam zainteresovana specijalno za to.
Rekla je Marija Milićević. Za razliku od njih, 24-godišnja Marija Kostić kaže da je politika interesuje toliko da se tokom karantina 2020. godine priključila vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci.
Jer su krenuli ljudi da lupaju šerpe i sve to. I mene to jako nerviralo. Ja sam tad, baš mi je bilo loše. I ja sam tad rekla, ja ću sad, nikad nisam mislila da uđem u stranku, stvarno. Ali tad sam rekla, tad ću baš da uđem u stranku samo zbog toga. I nisam jedina, mnogo ljudi je tad ušlo, mladih u stranku.
Kako kaže, sviđa joj se kako predsjednik Aleksandar Vučić vodi državu.
Volela bih samo više da se zanima za LGBT stvari, za stvari koje stvarno mlade interesuju.
Pojedini sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatraju da nema svrhe uključivati se u politiku u Srbiji. Još radikalniji stav po pitanju uključivanja mladih u politiku ima Miloš Nikić, 24-godišnji administrator mreže na Ekonomskom fakultetu.
Pa iskreno ne vidim sebe u tom poslu, niti mogu da zamislim da budem jedna od vrsta, to jest da budem taka osoba da radi na štetu drugih da bi došao do para kao što se radi u Srbiji. Niko nije toliko nesebičan da radi za dobrobit drugih, a da od toga nema neku korist, kao što mislim da sadašnji političari rade.
Da se sutra održavaju izbori u Srbiji, skoro polovina mladih izašla bi na izbore, dok skoro svaka četvrta mlada osoba ne bi izašla na izbore jer nemaju za koga da glasaju ili ne veruju u fer izborni sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Petak 27. avgust prolazi u znaku ovih vesti. Najmanje 60 Afganistanaca i 13 američkih vojnika ubijeno u eksplozijama u Kabulu, ISIS preuzeo odgovornost. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak održao odvojene sastanke sa šefovima pregovaračkih timova Srbije i Kosova. U Srbiji se nastavlja porast broja zaraženih koronavirusom. Četvrti talas stigao ranije nego što se predviđalo. Evropska agencija za lekove pokrenula istragu o vakcinama Moderne. U Srbiji danas oblačni svežija temperatura od 19 do 30 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.